Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 9. Yo'q deyishni o'rganing. Har qanday savolga ha deb javob berish oson. Ammo bunda chin ko'ngildan aytmasligingiz ham mumkin. Agar yorqin kelajagingiz haqida o'ylamasangiz, qilayotgan ishlaringiz yaxshi natija berishiga ishonmasangiz, u holda atrofdagilar sizga o'z hukmini o'tkazishi oson bo'ladi. Ferrari'ni sotib yuborgan rohibdan boshqaruvchilik darslari kitobimda shunday yozgandim. Agar bu hayotdagi muhim narsalarni qayd etmasangiz, boshqalar o'zlarining muhim deb hisoblaganlarini sizga singdirishadi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun hayotingizdagi oliy maqsadlaringizni belgilab oling va insonlarga yo'q deyishni o'rganing. Xitoylik donishmand Juan Sizi xo'jayini uchun qilich yasaydigan hunarmand to'g'risida hikoya qiladi. U odam 90 yoshga yetganida ham o'z ishini mohirona bajara olar ekan. Ba'zan uni shoshilsalar ham, u biron xatoga yo'l qo'ymas ekan. Bir kuni xo'jayini undan so'rabdi: "Sening muvaffaqiyatingning sababi iste'dodingmi yoki qandaydir boshqa sir bormi?" "Shunchaki men har doim eng muhimiga e'tibor qarataman", deydi mohir hunarmand. "Men 21 yoshimdan beri qilich yasab kelaman. Ishga kirishganimda hamma narsani unutaman. Qilich yasashdan boshqa narsa mening diqqatimni jalb etmasligi va qiziqtirmasligi kerak. Shunday qilib men qilich yasashni oliy maqsadim va hayotim ma'nosi deb bilaman. Bu ishga bor kuchimni sarflayman. Boshqa ishlarga vaqt ketkazmay, qilich bilan shug'ullanaman. Mening mohir hunarmandligimning siri shunda. Eng omadli kishilar kamolot muhitiga moslashishadi. Bu muhit ularning hayotlarida asosiy o'rin egallagan. Kasb yoki hunar uchun qilgan mehnatlari samarasidir. Faqat irodali kishilargina eng muhimini qattiq ushlagan holatda qolgan ahamiyatsiz narsalarga yo'q deb keta oladilar. Basketbol tarixidagi eng omadli o'yinchilardan biri Michael Jordan. Hech qachon uni safida ko'rishni istagan jamoalar bilan tuzilgan shartnoma kelishuvlarida ishtirok etmagan. U biron marta ham o'zining sport kiyimi dizayni uchun qayg'urmagan va o'tkazilgan o'yinlar jadvalini olib ham yurmagan. U bunday ishlarni o'z mutaxassislariga topshirib, bor vaqtini basketbol o'yiniga, mashqlarga qaratgan. Jaz musiqasi san'atining mashhur namoyandalaridan biri Louis Armstrong vaqtini konsert dasturlari uchun biletlarni sotish yoki tomoshabinlar o'tiradigan joylar stullarni tartiblash bilan bekor o'tkazmagan. U qo'lidan keladigan ishni qilgan, musiqasini chalgan. Hayotingizdagi ikkinchi darajali narsalarga yo'q deya olish bilan siz taqdiringizni o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan ish bilan bemalol shug'ullana olasiz. Hamda kelajak avlodga o'zingizdan nimadir qoldirib ketasiz. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.